jūsų dėmesiu į Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus pranešimas Padaryti ir nepadaryti darbai Lietuvai. Įrašas iš gegužės 10 dieną Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykusios praktinės konferencijos Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus, reikalingus mūsų tėviniai.
Garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu ekscelenciją vyskupą, ačiū už pakvietimą pasidalinti mintimis. Man skirta 20 minučių, tai per tas 20 minučių nepapasakosiu apie visus gerus darbus Lietuvai, kuriuos žmonės padarė. Aš pabandysiu pasidalinti mintimis iš tokio netrumpo laikotarpio tarp 1968 ir 1988 metų. 20 metų laikotarpis. Tuos gerus darbus, kurie buvo tame laikotarpyje padaryti, daugelį mačiau tiesiogiai, daugelio buvau liudininkas. Ir mano galva tie darbai buvo Lietuvai labai reikalingi ir jie vedė Lietuvą į nepriklausomybę. Tie geri darbai prasidėjo nuo tokių labai nedidelių darbelių. Kai mokiausi Kauno kunigų seminarijoje, tai buvo 55-62 metai su kelių metų pertrauka kariuomenėje. Tada, laiminant būsimam vyskupui, kardinolui Vincentui Slatkevičiui, jis tada dirbo seminarijos prefektu, buvo kunigų seminarijos širdis ir jam leidus vienas kunigas, tėvas Pranciškus Masilionis, jėzuitas, buvo įkūręs klierikų tokį būrelį. Jis vadinosi Ars, nuo lotyniškų žodžių, to būrelio tikslas buvo, kad išeitų į seminarijos kunigai idealistai ir kad tikrai pasiaukoja tarnautų bažnyčiai, o tuo pačiu ir Lietuvai. Tada, kai tas būrelis įsikūrė, turbūt nedaug kas ten tikėjos, kad kažkas išeis ypatingo, bet mano galva iš to būrelio paskui, kaip iš pasėtos sėklos, išaugo labai labai gražus medis. Nepaisant visų draudimų, varžymų, Kauno kunigų seminarija išleido tikrai tokį nemažą būrį idealistų, pasišventusių kunigų, kurie vėliau atliks tikrai labai daug gerų darbų. Kai sovietai okupavo Lietuvą, jiems buvo svarbus ne tik išorinis Lietuvos pavergimas, bet jiems buvo labai svarbu pavergti Lietuvio dvasę. Bolševikai puikiai suprato, kad žmogaus dvasė pavergti nebus įmanoma, jeigu žmogus turės tikėjimą, jei jis rimtai bus atsirėmęs į tikėjimo pamatus. Todėl visas kovos smaigalys po partizaninio pasipriešinimo buvo nukreiptas į katalikų bažnyčią. Engiama buvo įvairiopai. Per 320 kunigų buvo pasiūsti į lagerius, taigi pasiūsti į lagerį nereikėjo kokio padaryto nusikaltimo, kur sovietai matė, kad šitas kunigas pavojingas gali būti jiems, jų ideologijai, tai gaudavo 10 metų ir važiavo į Sibiro lagerius. Čia dirbantiems kunigams buvo uždrausta net katekizuoti vaikus, už vaikų organizavimą ir ruošimą pirmai komunijai buvo baudžiamo kodekso straipsnis metai lagerio. Taigi ir dėl propagandos, kad primintų, kad yra toks įstatymas, vis laikas nulaiko, vieną kitą kunigą nuteisdavo. Vienu metu buvo nuteisti už vaikų mokymą net trys kunigai. Kunigas Juozas Devskis, Prosperas Bubnys, Antanas Šeškevičius. Jie visi gavo po metus lagerio vien už tai, kad mokė vaikus tikėjimo tiesų. Taigi, bet šitie teismai vaikų mokymo nesustabdė, mokė kunigai, bet ypatingai šitame bare labai daug nuopilnų turi seserys vienuolės, tada jos visos buvo pogrindinės, sovietai visus ir vyrų ir moterų vienuolynus uždarė, bet nepaisant to uždarimo vis tiek pogrindyje veikė tiek vyrų, tiek moterų vienuolynai. Seserys vienuolės labai uoliai vaikus katekizavo. Prisimenu vieną seselę, jį per vasarą apie 200-300 vaikų paruošdavo pirmai komunijai. Ir vis, paruošdavo visai gerai, atsakingai. Taigi, ir žinoma, jos irgi rizikavo savo laisvę, bet tuo savo darbu daugelį tikriausiai kunigų apsaugojo nuo teismo. Jeigu ne tų vaikelių ruošimas religiniam gyvenimui, manau, kad mes ir į sąjūdį būtumėm atėję visai kitokia Lietuva. Taigi ir šiandien mes neturėtume tų kažkur apie 70-80%, kurie save laiko katalikais. Tai didžiausias nuopilnas, mano galva, tai darbas, kuris nėra kaip nors įvertintas, bet Viešpats tą gerą darbą tikrai įvertins tiems pasiaukojusiems ir kunigams, ir seserims, kurie ruošė Lietuvos ateitį. Labai ilgą laiką mes neturėjome maldaknygių ir beveik per visą sovietmetį neturėjome katekizmų. 40-ais metais vyskupas Paltarokas buvo išleidęs tokią mažą knygutę, turbūt visi matėt, vadinosi Tikybos pirmamokslis. Bet tarybų valdžia to tikybos pirmamokslio niekaip nedavė leidimo išleisti ir tada atsirado žmonių, kurie rizikavo ir maldaknygės ir tuos katekizmus pogrindyje leido ir man atrodo, kad jų nepritrūko, kas norėjo, juos surasdavo. Už šitą gerą darbą, už maldaknygių ir katekizmų leidimą ne vienas lietuvis atsidūrė taip pat lageryje. Galėčiau paminėti vieną iš turbūt daugiausiai nuopilnų maldaknygių ir katekizmų leidyboje turėjusio, tai Povilas Petronis, kuris turėjo visą eilę taškų, kur buvo gaminamos maldaknygės ir katekizmai. Paskui reikėjo viską įrišti, reikėjo platinti, buvo pakankamai didelis tinklas. Na ir žinoma, vienu metu Lietuvoje buvo per 50 kratų ir per tas kratas buvo surasta daug tų maldaknygių ir katekizmų gaminimo vietų. Taigi, o Paulius Petronis nuvažiavo į lagerį. Kartu su juo buvo teisiamas kitas Jonas Stašaitis, kuris irgi šitais darbais susiėmė, bet galbūt netiek turėjo nuopilnų ir galbūt šiek tiek tardymo metu apgailėjo kai ką, tai jam buvo paskirta kur kas švelnesnė bausmė. Kitas geras darbas, kurį padarė 68 metais Lietuvos kunigai, tai buvo 63 kunigų pasirašyta peticija dėl Kauno kunigų seminarijos. Sovietai, norėdami bažnyčias spausti kiek galima, nutarė, kad reikia, kad kuo mažiau kunigų baigtų kunigų seminariją ir maždaug 65-7 metais kunigų seminarijoje vienintelėje Lietuvoje, nes kitos Telšių, Vilkaviškio ir Vilniaus seminarijos buvo uždarytos, tai toje vienintelėje Kauno kunigų seminarijoje mokėsi vos 25 klierikai iš visos Lietuvos. Mirdavo apie 30 kunigų kasmet, tai čia didelės matematikos nereikia, buvo suplanuota, kad per kelis dešimtmečius Lietuvoje liktų visiškai mažai kunigų. Taigi ir tada mes jauni ir vyresni kunigai svarstėm, ką daryti, na ir kilo sumanimas, kad negalima tylėti, reikia garsiai pasakyti, kokios yra bėdos, kas tų bėdų kaltininkai. Po vienu dokumentu pasirašė būrys kunigų 63 ir tas kunigų dokumentas atsidūrė ir ne tik pas vyskupus, bet atsidūrė ir pas valdžios pareigūnus. Buvo reakcija labai pikta, kelis kunigus uždraudė kunigo pareigas, tai kunigui Zdebskiui, tame tarpe ir man, o trečiam taip pat norėjo uždrausti kunigo pareigas, bet jis būdamas klebonas sakė, mane vyskupas paskyrė, aš ir toliau eisiu, tai jį tada pašaukė į karinę tarnybą atlikti į Pabradės poligoną, bet jis šeštadienį grįždavo į savo parapiją, vėl parapijau kojo mišes. Taigi, tuo metu 63 kunigų ta peticija, atrodo, buvo toks irgi nedidelis darbas, bet iš jo išaugo pakankamai didelis medis. Maždaug po metų laiko kilo kitas sumanimas Lietuvoje, reikalaujant tikėjimo sąžinės laisvės, buvo visoje Lietuvoje renkami parašai po taip vadinamų memorandumų. Ir per kelis mėnesius 70-ųjų metų pabaigoje, per lapkritį gruodį, buvo surinkta 17 tūkstančių parašų. Tai visai toks solidus streikas prieš tarybų valdžią. Taigi ir tas 17 tūkstančių pasirašytas memorandumas, jis pasiekė vakarus, pasiekė laisvą pasaulį, Vatikano radijas, Laisvės radijas, kitos rusų kalba, vakarų radijos stotys paskelbė apie šitą pareiškimą. Buvo jau susprogdinta visai nemaža bomba. Sovietinė valdžia nutarė, kad gal šiek tiek reikia varžtus atleisti ir pamažu į Kauno kunigų seminariją vietoj 5 kandidatų pradėjo priimti 10, paskui didino 15, 20. Taigi ta kova davė rezultatus. Kitas geras darbas, kuris buvo padarytas tuo laikotarpiu, buvo pogrindžio kunigų seminarija. Kaip minėjau, Kaune buvo vienintelė kunigų seminarija, į kurią daugelis kandidatų nebuvo priimami, kadangi kiekvienas stojant į kunigų seminariją kandidatą, jis turėjo pereiti per KGB filtrą, taigi ir jeigu šita institucija pasakydavo, kad šitas gali būti pavojingas kunigas, tai paprasčiausiai jo nepriimdavo. Bažnyčia seminarijos vadovybė galėjo priimti, bet Vilnius nepatvirtindavo. Taigi, ir tada kilo sumanimas, kad va tuos jaunuolius, tuos vyrus, kuriuos atmeta sovietinė valdžia, kad jiems sudaryti sąlygas pogrindyje ruoštis kunigystei. Tos pirmas pogrindžio kunigų seminarijos iniciatorius buvo kunigas Juozas Zdebskis, taigi vėliau šitą iniciatyvą perėmė vienuolijos, marijonai ir jėzuitai. Per tą nelaisvės laikotarpį visas būrys kunigų buvo paruošti be valdžios leidimo ir be jokios abejonės labai greitai apie tuos pogrindžio kunigus žinojo ir KGB, žinojo religijų reikalų taryba ir jie buvo automatiškai priversti atleisti varžtus nuo Kauno kunigų seminarijos, nes suvokė, kad jeigu oficialiai nebaigs, tai baigs pogrindyje ir pogrindyje baigė kunigų seminariją, jie gali būti pavojingesni tarybų valdžiai negu tie, kurie baigė legaliu keliu. Okupacijos laikotarpį mes kunigai matėm tuos visus varžymus ir kunigų seminarijos ir religinės spaudos trūkumą, teisiamus kunigus už katekizaciją. Buvo vienas tokia silpna vieta, kad apie mūsų vargus, apie mūsų persekiojimą buvo mirtina tyla. Čia mes, Lietuvoje mes viską matėm, žinojom, bet laisvas pasaulis apie tai nekalbėjo. Kilo sumanymas, kad tai, kas vyksta Lietuvoje, kažkaip tuos faktus rinkti į vieną krūvą ir bandyti, kad jie pasiektų laisvą pasaulį. Taigi ir tokiu būdu 72 metais gimė Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir tais pačiais metais KGB užvedė baudžiamą bylą, jie puikiai suprato, kad čia jiems labai didelis pavojus. Vienas yra dalykas engti kinčiuosius ir kai visas pasaulis tyli, ir kitas dalykas, kai tuos daromus valdžios nusikaltimus, apie juos pasaulis pradeda kalbėti. Sovietinis saugumas dėjo milžiniškas pastangas, kad kronika būtų sulikviduota, bet manau, kad buvo tiesiog stebuklas per 17 metų, taip ir nepasisekė tokiai galingai KGB institucijai, jie turėjo tūkstančius etatinių darbuotojų. Dar daugiau turėjo kolaborantų, kurie teikdavo daug informacijos. Jie nuteisė apie 15 žmonių, bet sulikviduot, kad kronika būtų nustojusi eiti, taip jiems ir nepasisekė. Ir kai apie mūsų visas bėdas pasaulyje pradėjo rašyti spauda, kalbėti radijo balsai, jie norom, nenorom turėjo daug kur varžtus atleisti. Ir Lietuvoje katalikų bažnyčia, nors ir priespaudos laikotarpyje, bet stiek sugebėjo egzistuoti, sugebėjo traukti žmonės. Ir manau, kad tikrai buvo padarytas labai labai geras, didelis darbas. Kalbant apie tą sovietinį laikotarpį, negaliu nepaminėti pogrindžio vienuolynų. Pradžioj paminėjau, kad veikė vyrų ir moterų vienuolynai, moteris vyrus aplenkė. Pogrindyje vyrų buvo du vienuolynai, kurie taip jau aiškiai veikė, tai buvo marijonai ir jėzuitai, o moterų kongregacijų buvo jų daug. Taigi jau dešimtimis buvo skaičiuojamos ir jų įtaka bažnytiniam gyvenime buvo tikrai labai labai didelė. seserys vienuolės ne tik vaikus katekizavo, jos labai daug parūpindavo religinės literatūros. O prieš šitą konferenciją peržiūrėjau čia tiek daug išleistų knygų religinių, bet sovietmečiu rašomo mašinėlėm nebuvo religinės knygos išleidžiamos tūkstantiniais tiražais, bet jų buvo pakankamai daug ir kas norėjo, jų gaudavo. Ir daugelį tų knygų rašomo mašinėlėm, kai tik spausdino seserys vienuolės, žinoma, buvo ir pasauliečių, kurie tą darė. Taigi, sovietinis saugumas buvo net užvedęs bylą, buvo nutarimas išaiškinti, kas tą religinę literatūrą gamina. Be katalikų bažnyčios kronikos sovietmetį ėjo ir daugiau leidinių. Buvo toks Aušra, Rūpintojėlis, Alma Mater, Tiesos kelias. Vienu metu Lietuvoje pogrindyje ėjo apie 13 pogrindžio leidinių. Tie leidiniai nebuvo masiniai, bet jie palaikė lietuvių dvasę ir palaikė ne tik tikėjimą, bet palaikė ir tautiškumą. Negaliu nepaminėti ir tokių politinių ir nepolitinių grupių susikūrimą, kurios kovojo už bažnyčios ir Lietuvos laisvę. 1975 metais buvo Helsinkyje Europos valstybės, Rusija ir Amerika pasirašė Helsinkio susitarimus. Tuose nutarimuose buvo pasirašyta, kad valstybės nepažeis žmogaus teisių. Tai po tų Helsinkio nutarimų Rusijoje, Maskvoje ir Lietuvoje ir Ukrainoje susikūrė Helsinkio grupės, kurios rašė dokumentus, iškeldavo, kur žmonių teisės yra pažeidžiamos. Taigi ir toj lietuviškoj Helsinkio grupėje dalyvavo vienas po kito kunigai, tai Karolis Garuckas, Laurinavičius ir kiti. Mes kunigai 78 metais sukūrėm katalikų komitetą gint tikinčiųjų teisės ir vieną po kito rašėme peticijas. Tos peticijos, tie dokumentai pasiekdavo vakarus, taigi ir buvo kaip pagalys į sovietinės propagandos mašinos ratus, taigi ir prokuratūra katalikų komiteto narius pradžio įspėjo, kad jiems grėsė 68 straipsnis ir paskui po kelių metų tą straipsnį pritaikė ir porą kunigų, kunigas Varinska ir mane, pasiuntė 10 metų į Sibirą. Kalbėdamas apie gerus darbus bažnyčiai ir Lietuvai, negaliu nepaminėti, kad ne visi darbai buvo padaryti. Buvo kunigų, kurie neišlaikė KGB spaudimo ir kai kurie pasirašydavo dirbti kolaborantais. Gal labai didelės žalos bažnyčiai nepadarė, bet pasirašydami bendradarbiauti su sovietiniu saugumu, jie patys save uždarydavo į tam tikrus pastus, tapdavo neaktyvus, atlikdavo tik kas būtiniausia ir tokiu būdu valdžia kai kurių kunigų darbą tiesiog suparaližuodavo. Neturim davinių ir turbūt vargu ar mes juos turėsime, nes tų visų užverbuotojų bylos yra iš Lietuvos išvežtos. Taip mastoma, kad apie 10% kunigų galėjo į tuos pastus būti įkliuvusių. Tai aišku, kad daug gerų darbų, ką jie galėjo padaryti, jie nebuvo padaryti. Ne visus gerus darbus padarė ir tuo metu pareigas ėję aukšti bažnyčios ganytojai, vyskupai, vyskupijų valdytojai. Sovietinio aparato buvo tokia nuostata, kad bandyt bažnyčią greuti arba bent pristabdyti jos veiklą per tuos bažnyčios vadovus, kurie jau pilnai netliks gerai savo pareigų. Ir todėl ne vienas, kuris būdavo išrenkamas į vyskupijos valdytojo postą, ne vienas iš tų valdytojų tiesiog buvo bailus, bijojo valdžios ir dėl tos baimės irgi manau, kad daug darbų buvo nepadaryta. Jeigu reikėtų susumuoti, tai kas per sovietinį laikotarpį nebuvo padaryta, tai buvo nepadaryta dėl baimės. Dėl baimės, kad galiu nukentėti, kad kažkur tai reikia pasisaugoti, kad reikia būti protingam. Tai ta nelemta baimė visais laikais, o ypač tais sunkiais laikais, buvo toks labai neigiamas veiksnys. Popiežius Pranciškus, kai lankėsi Lietuvoje, jis mums priminė, kad brangintumėm savo šaknis. O tai, ką pasakojau, tai yra mūsų šaknis. Ne visos, bet mūsų šaknis, kurias reikia neužmiršti, bet negalima visą laiką tik žiūrėti į praeitį, bet turime žiūrėti į ateitį. Šiandien mes jau 30 metų turime Lietuvą laisvą, tačiau, manau, visiškai neperdėsiu sakydamas, kad visai nemaža dalis mūsų politikų yra pasiklydę, daugelis tik dairosi į Briuselį, kaip kokios direktyvos iš ten ateis. Niekam nepaslaptis, kad šiuo metu tiek Europos Sąjungoje, tiek Amerikoje yra pakankamai daug politikų, tokių, kaip juos pavadinti, neoliberalai, tokie komunistuojantys, jiems bažnyčia yra paskutiniai vietoj, taigi ir pirmoji vietoj yra tik pinigai. Ir labai gaila, kad nemažas skaičius mūsų politikų žiūri į Briuselį ir vergiškai priima viską, kaip anuomet per sovietmetį vergiškai priimdavo, ką diktuodavo Kremlius. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus pranešimą Padaryti ir nepadaryti darbai Lietuvai. Įrašas iš gegužės 10 dieną Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykusios praktinės konferencijos Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus reikalingus mūsų tėvyniai.